movimentos libres, desplazadevos libremente pola aula ou son da música seguindo a pulsación. Repite o exercicio cun balseado. En espello de imitación por parellas, a persoa que guía executa varios movimentos e a persoa que imita repíteos. Funcionamos como un espello e para facilitar a asimilación de movimentos non nos imos referir a dereita e a esquerda, posto que en parellas enfrontadas os movimentos serían diferentes, co cal temos as cores violeta e negra dos calcetins para referirnos a ir cara ao mar ou cara á terra, así ambos bailaríns empregan a mesma dirección. Violeta como mar, negro como terra. No caso de non traballar en espello podemos empregar a dereita e a esquerda, posto que os movimentos non van na mesma dirección. Lateralidade cruzada, igual que o anterior, pero desta volta diferenciado o esquema corporal, dereita-esquerda. O cal implica que as parellas enfrontadas fan o movimento en direccións opostas ao estar a lateralidade cruzada.